Areena.
Miten kirjoittaa vetävä rikosromaani tai oikeastaan 20? Entä miltä näyttää nyt pitkäaikaisen ja kokeneen rikostoimittajan silmin kotimainen rikollisuus ja siitä kertova media vuonna 2020? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen kirjailija, dekkaristi, MTVn rikostoimituksen päällikkö Jarkko Sipilä.
Kiitos.
Jarkko Sipilä, sinä teet töitä yhteiskunnan hämärän puolen kanssa. Ennen kuin mennään itse aiheisiin, niin pakko kysyä nyt, kun valo paistaa ulkona, aurinko paistaa ja lämmintä piisaa, niin miten kesällä pääsetkö sä vapaalle tästä rikosten seuraamisesta vai jatkuuko hommat jatkuvasti?
No lomilla on, ja tänään tuli yksi vinkkisoitto vankilasta, että sen aina huomaa, kun on sellainen tunnistamaton numero, että nyt se tulee jostain kiven sisältä useimmiten, että ei siitä nyt ihan koskaan pääse eroon, mutta että kyllä sitä voi yrittää joskus kalastaa, vaikka ilman ongen koukkojakin, niin saa olla ihan rauhassa.
Mutta sun ammatissa ei ole sellaista mahdollisuutta, että puhelin menee kiinni ja vinkkisoittoihin ei silloin vastata?
No periaatteessa voisi olla näin. Mutta kyllä mä nyt mieluummin pidän sen sitten päällä. Sitä, joskus voi tulla kovakin uutinen sitten vihjeenä ja sitten voisi harmittaa, jos se puhelin olisi ollut pois päältä.
Minkälainen, et varmaankaan paljasta mistä oli kyse tämänpäiväisessä puhelussa, mutta kysyn silti, että aiheuttiko se toimenpiteitä vai no sanotaan, jatkuuko
siitä on,
loma?
Siitä on vielä tarkistukset päällä, että kollegalle Pekka Lehtiselle tuonne maikkariin vinkkasin sen ja se lupasi tarkistaa sen.
Asia selvä. Mennään näihin rikosjournalismiasioihin tuossa vielä hiukan myöhemmin, mutta puhutaan tässä ensin nyt tuoreimmasta kirjastasi. Uusi kirjasi Syy tappaa kuuluu tähän Takamäki-sarjaan, jossa tässä tutut päähenkilöt Atari-poliisi Suhonen ja rikoskomisario Kari Takamäki setvivät murhan vyyhtejä ja samalla avautuu myös aika lailla tämmöinen poliisin toiminta jonkinlaisena toimintana, miten se toimii. Siinä on vielä kolmaskin päähenkilö Anna Joutsamo. Ja nyt julkaistu kirja on peräti tämän sarjan 20. Se on aika kunnioitettava määrä. Kun kirjoitit ensimmäisen osan kosketuslaukaus vuonna 2001, niin näitkö, että vielä 2020 tulee 20. osa?
No en olisi en silloin ajatellut, että tästä jotain 20 tekisi. Että silloinen kustantaja Kari Lindgren Book Studio kustantamolla, niin mä olin tehnyt heille esikoisdekkarin ja myös sitten tällaisia novelleja. Ja itse asiassa ihan ekaksi oltiin kirjoiteltu kuunnelmia Nykäsen Harri ja Mölsän Jounin kanssa
tänne
Yleen Radiomafiaan. Ja se oli kyllä hyvä kirjoituskoulu, se kuunnelmakoulu, että siellä oli Hannu Raittilat ja muut ohjasi niitä, ja niistä sai aina tiukan palautteen, että mikä toimii ja mikä ei. Ja sehän siinä oli, niin kuin, se kaikkein suurin oppi oli se, että siinä piti miettiä sitä, että miten dialogilla kuljetetaan juonta eteenpäin. Ja sehän on tietysti, kun kuunnelmissa ei kertoa enää tätä ollut, niin sillä tavallahan ne tapahtumat piti saada luontevasti kuvattua. Ja sen mä pidän sitä niin kuin olennaisena niin kuin kirjoittamisen kannalta. Ja sitten silloin, no omat lapset on siinä 90-luvulla syntyneet. Silloin tietysti tapahtui rikosuutisoinnissakin aika paljon, mutta
Mitä esimerkiksi muuta tapahtui silloin 90-luvulla, kun sinne viittasit?
No se oli paljon väkivaltaisempia. Itse asiassa huumerikollisuus yleistyi, moottoripyöräjengit tuli tänne, että se oli sellaista niin kuin melkein voisi puhua villistä ysäriluvusta, että silloin meno oli aika paljon roisimpaa kuin nykyisin.
Vetikö tämä sinut sitten kirjoittamaankin tästä?
No se veti kyllä niin kuin rikostoimittamiseen, että siihen niin kuin viihtyi sen parissa entistä enemmän ja siihen käytti sitä paljon aikaakin siihen, että tavattiin poliiseja ja muita ihmisiä jopa illan vietoissa sitten. Ja kyllähän sieltä sitten, niin kun tapaat ihmisiä, niin sä kuulet tarinoita, kuulet juttuja ja niissä tietysti niin kun tulee sitten dekkarikirjojenkin pohjaa ja ainakin sitä viritetään sitä maailmaa. Mutta silloin sitten, jos kirjaan palaa vielä ihan tässä, palataan siihen rikostoimittamiseen myöhemmin, niin se Kari Lindgren sanoi, että jos kirjoitat vielä, niin mieti sellainen porukka, ja sellainen sarja, jota sä voit viedä eteenpäin. Et siitä tulee kirjasarja sitten. Ja mä sitten ehkä sellaista niin kuin 3-4, ehkä maksimissaan 5 siinä niin kuin mietin, että siihen tämä voisi tämä toimia. Mut jo silloin niin kuin 99, kun se suunnittelutyö alkoi, mä löysin yhden dokumentin niin vanhalta koneelta, joka oli sinne päivätty, niin siinä oli niin kuin hahmoteltu tällainen realistinen poliisiromaani, jossa on sitten niin kuin päähenkilönä komissario Helsingin murharyhmästä. Kukaan ei ollut silloin kirjoittanut pitkään aikaan Helsingin poliisista, että se oli ikään kuin vapaana siihen aikaan. Että ei niitä mitenkään reviiri on jaettu, mutta ei ainakaan sitten ihan suoraan matkinut. Matti Yrjänen Joensuu oli toki tehnyt Helsingin poliisista, mutta hän ei ollut pitkä aikaa silloin julkaissut. Ja tunsi sitten tietysti niin kuin näitä Helsingin poliisejakin ja pystyi niin kuin mielikuvissaan niin kuin sisäistään sen poliisikomissaarion ajatusmaailman. Ja siitä syntyi sitten Takamäki. Ja kun se nyt ei ole yhden briljantin komissaario, se ei toimi niin, että tämä henkilö vaan ratkaisee niitä rikoksia, vaan siinä on tiimi, niin sellainen piti kehittää siihen ympärille sitten. Ja vähän erilaisia ihmisiä siinä on ollut ja tullut. Vuosien varrella jotkut on jäänyt takavasemmalle. Joutsamo tuli muistaakseni kolmannessa kirjassa. Pikkasen siinä on ollut sitä liikettä, mutta se ydin on kyllä pysynyt ja se ajatus niistä kirjoista on pysynyt. Mm. Et pysytään siinä realismissa.
Kyllä. No jos kuvailisit nyt, niin tässä on kuitenkin aika pitkä matka, kun olet kulkenut näiden hahmojen kanssa, kuten äsken juuri kerroit, niin jos kuvailisit nyt henkilölle, joka ei tunne näitä henkilöitä ollenkaan, eikä ole lukenut ainuttakaan kirjaasi, niin lyhyesti 3 päähenkilöä. Minkälaisia hahmoja ovat Takamäki, Suhonen, Joutsamo?
No, tällä hetkellä ne on ehkä vähän pikkasen jo kyynistyneempiä kuin ehkä siinä alkukirjoissa, että silloin oli aika paljon tiukempia sellaisia, niin kuin koki ehkä olevansa yhteiskunnan roskakuskeja, jotka sitten lakas pahat pojat ja tytöt kadulta ja vei ne sitten roskasäiliön, eli vankilaan odottaa, että joskus vapautuvat ja toistaa sen sitten uudestaan tarvittaessa, mutta se niin kuin se ei koskaan lähtenyt sellaista ajatuksesta, että Takamäki olisi joku, että siellä olisi niin kuin sen henkilökohtainen elämä nousisi jotenkuten näissä kirjoissa esille. Sitä mä en halunnut tehdä, vaan nimenomaan siitä, niin kuin siitä rikospuolesta enemmän. Että nykyään dekkarissa ei riitä sellainen whodunit, että tapahtuu murha ja sitten selvitetään, kuka sen teki, koska se olisi niin helppo, että jos esimerkiksi tässä huoneessa tapahtuisi nyt henkirikos, niin se, että mä kosken tätä pöytää sormella, niin tuosta löytyisi nyt mun DNA, jolloin pystyttäisiin selvittämään, että mä oon ollut tässä. No ehkä joku saattaisi todistajakin löytyy radion puolelta kertoa, että siellä sen ääni kuuluu. Mutta.
Paitsi kun äänitarkkailijamme on alkuvaipilla pyyhkinyt pöydät koronan aikaan, niin todistusaineisto häviää joka tapauksessa.
Niin. Mutta se ei toimi, vaan se on enemmän sitä, että mikä siihen rikokseen johtaa ja mitä siitä seuraa. Et se on ehkä enemmän sellainen nykyajan dekkarin niin kuin ajatusmalli. Ja tämä nyt on ehkä sellaisia niin kuin tavallisia suomalaisia miehiä, naisia, jotka sitten on poliisissa töissä ja Suhonen ehkä nyt oli vähän varsinkin alkuaikoina uskaliaampi. Että tässähän on tapahtunut tämän kirjasarjan aikana niin kuin sellainen merkittävä muutos poliisitoiminnassa, että silloin niin kuin 90-luvulla, 2000-luvun alussa siitä esimerkiksi just tätä ataritoimintaa, eli kun poliisit puljaa rosvojen kanssa ja liikkuu siellä, niin sitä ei ollut oikeastaan mitenkään säädelty. Että se oli niin kuin aika vapaata, mitä kytät siihen aikaan teki, koska säännökset puuttuivat. Vasta sitten 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolessa välissä alkoi sellainen niin kuin lainsäädännön tiukentaminen, joka ehkä sitä poliisin niin sanottua harmaata aluetta kavensi sen itse asiassa aika ohueksi. Viivaksi, että siihen aikaan oli tavanomaista, että jos joku vihjemies, vinkkari kertoo, että tuolla ja tuolla kämpässä on nyt 20 kiloa amfetamiinia, niin sille vinkkarille annettiin siitä kilo. palkkiona sitten, että saatiin se 19 pois, mutta jos poliisi tällä hetkellä toimisi noin, niin sehän poliisimies olisi syytteessä törkeästä huumausainerikoksesta.
Mutta tuolloin se kuitenkin todettiin ikään kuin normaaliksi toiminnaksi.
Se ei ollut tavallaan niin kuin kielletty, että se oli sallittu ja siitä maailmasta se Suhonenkin esimerkiksi lähti ja on tavallaan niin kuin elänyt tätä muutosta ja tiukennusta ja tietysti niin kuin hän välillä on ollut kirjoissa vähän katkerakin siitä, että ei enää saa tehdä mitä huvittaa, mutta se on hyvä, että sitä on tiukennettu.
Kyllä, kyllä. No, mutta tässä uusimmassa kirjassa se lähtee siitä, kun tällainen nuori alaikäinen tyttö on murhattu julmasti. Hänet on moukaroitu pitkälti tunnustamattomaksi ja tätä vyyhtiä lähdetään setvimään. Ja sinä olet sanonut, että tämä oli kirjoitusprosessina itse asiassa yllättävänkin hankala nimenomaan tämän kirjan uhrin iän vuoksi. Miksi?
No, mulla on 3 lasta itselläni ja nyt kaikki on aikuisia, mutta tietysti niin kuin olen elänyt niitä hetkiä, kun niin kuin lapset on jossain ja sitten mietit, missä ne on ja et oikein tiedä. Ja WhatsAppista ei näe, että ollaan oltu yhteydessä. Ja kyllähän se niin kuin jokaisella vanhemmalla herää tietynlainen pelko siitä, että missä ne omat juniorit nyt on. Että, no toki itse kun oli pieni, niin eihän sitä kokenut sillä tavalla, että mä olisin aiheuttanut pelkoa mun vanhemmille, vaan mä olin kavereiden kanssa pitämässä hauskaa, mutta niin kuin ehkä nykyaikana voi olla, että sen kun ihmisten kontrollihalu osin näiden puhelintenkin takia on kovempi, mutta se oli sellaista niin kuin ikävää tunnetta, että mä ajattelin, että mä olisin nyt niin kuin tavallaan valmis palaamaan vähän niihin vanhojen aikojen pelkoihinkin näistä, ei mitään ei ole koskaan tapahtunut, onneksi ei käynyt, mutta niin kun se huoli on aina siellä taustalla. Ehkä se tulee tästä rikostoimittajan ammatistakin osin vähän korostuneempana, mutta sitten siinä tuli vähän sellaisia, kun kirjattiin, että se niin kun kirja pikkasen niin kun työnsi pois luotaan, mutta kyllä sitten, kun sen niin kun sisäistää, niin kyllähän sitä sitten, eihän sinänsä ollut ongelmia kirjoittamisessa.
Mikä sitten ajoi kirjoittamaan tällaisesta ikään kuin yhä rankemmasta tapauksesta? Onko siinä se, että kun on 19 kirjaa takana, niin pitää ikään kuin lisätä jotenkin hönkää?
No, jos se olisi niin, niin nythän niin kuin jo pelastettaisiin Helsinkiä ydinpommilta, että jos koko ajan pitäisi niin kuin hönkää lisätä. Että
hyvä ei pointti.
Ei se ehkä siitä, että enemmän se, niin kuin se kirja aina, kun sitä rupeaa miettimään. Mä mietin sen sellaisen niin kuin teeman kautta aina. Että se on niin kuin, ensimmäisenä mä mietin sen, että mihin kontekstiin, millaisen malliin mä haluan tämän liittää. Että onko tämä nyt kirja todistajan suojelusta? Onko tämä kirja moottoripyöräjengestä? Onko tämä kirja kostamisesta tai siitä, että mies ei koskaan pääse menneisyydestään eroon? Ja tässä nyt tuli sitten tavallaan teemaksi ehkä osin tämä isän pelko, osin rasismi ja sen seuraukset. Ja sitten halusin myös tehdä sellaisen niin kuin nuoren tytön surman tähän. Et en ole aikaisemmin siitä sellaista kirjoittanut, niin nyt oli sen aika.
Yksi piirre näistä sinun takamäkikirjoissasi on tämmöinen erittäinkin yksityiskohtainen selostus jonkin asian suorittamisesta, miten poliisi sen tekee. Tässä uusimmassa kirjassa käytetään erittäin paljon aikaa tämmöisen erittäin pikkutarkkaan rikospaikkatutkinnan etenemiseen, kun ruumis löytyy. Tämä tapahtuu heti alussa, niin voin paljastaa, että ruumis löytyy pusikosta. Niin sen jälkeen lähdetään avaamaan sitä, miten ihan askel askeleelta, mistä kohtaa tämä poliisi voi kävellä tämän ruumiin luokse, miten kiertää. Millaista taustatyötä tällainen vaati? Vai onko tämä kaikki sinulla ihan jo selkärangassa pitkän rikostoimittajan uran kautta?
No on sitä aika paljon selkärangassa, mutta ehkä tuossakin on niin kuin parantunut siinä mielessä, että ihan ekassa kirjassa, tässä kosketuslaukauksessa, niin siinä 3 sivua selostettiin verijälkitutkimuksen historiaa, että miten se on aikanaan niin kuin tällainen tieteenhaara, missä voidaan päätellä niin kuin verenpisaroista tai veriroiskeista, että miten se on niin kuin syntynyt ja miten jäniksiä mätkittiin päähän erilaisilla tyylpillä esineillä, jotta nähtiin silloin 100 vuotta sitten, että miten ne verikuviot syntyy ja millaista iskusta tulee millainenkin. Ja tätä oli siinä ekassa kirjassa. Oli ihan ekospainoksessa oli se 3 sivua, että myöhemmin pokkareista sitä vähän sieltä karsittiin pois, mutta et jos nyt on niin kuin muutama sivu siinä niin kuin kohtauksessa, missä tutkitaan rikospaikkaa, niin ei se niin paha mun mielestä.
Olet parantunut.
Mut se on osin sitä, että kun kuvataan niin kuin poliisin tutkintaa ja muuta, niin kyllä jossain kirjoissa on oltu ruumiin avauksissa ja kuvattu se suhteellisen tarkasti, mitä siinä tapahtuu. On ollut sormenjälkien tutkinta ja se on niin kuin vähän aina riippuu siitä kirjasta, että tässä nyt tietysti niin kuin, jos löytyy sillä hetkellä tunnistamaton nuoren tytön ruumis pusikosta, niin sehän on niin kuin aivan olennaista sille jutulle, että se tutkitaan se rikospaikka ja kaikki ne jäljet, mitä siinä on tai mitä siinä lähellä tietyllä säteellä on, jotta saadaan vihjeitä siitä tekijästä. Ja niin se vaan menee ja tavallaan kun kyse on niin kuin myös realistisesta poliisiromaanista, niin siihen kuuluu, vaikka tapahtumat on sinänsä keksittyä ja henkilöt on keksittyä, niin metodit mitä käytetään niin on oikeita, niin silloin se vaan on kuvattava siinä kirjassa. Mä oon sitä mieltä, että se muuten menisi ehkä välillä vähän tylsäksikin, että tulee se rikospaikkatutkija vaan palaveriin kertomaan sitä kliinistä tietoa, mutta jos se lukija viedäänkin sinne, että nyt sä oot siinä rikospaikkatutkijana puskassa ja yrität päätellä, mitä mahdollisia jälkiä siellä on ja onko sen lapsen kynsien alla ihoa, joka voisi olla siitä tekijästä peräisin raapimisella sinne jäänyt vai millaisia jälkiä, että jos on raiskattu, niin löytyykö esimerkiksi farkkujen etunapista jotain sormenjälkeä tai muuta näytettä DNA:ta.
Etunapin alta, alapuolelta.
Niin, mistä vaan.
Millaista palautetta oletko saanut poliisilta näistä sun detaljoiduista tutkimuksista, että meneekö kohdilleen vai tuleeko joskus jotakin tällaisia piikkihuomioita? Että?
No sehän tietysti niin kun, tämä on kuitenkin niin kun fiktiota lähtökohtaisesti ja erilaisia ajanjaksoja on tiivistetty ja jos oikeassa elämässä, niin johonkin jonkun näytteen saamiseen menee sitten esimerkiksi pari päivää, niin tässä se saattaa tulla päivässäkin, mutta ei ne osta niinku itse menetelmistä niinku hirveästi ole kritiikkiä tullut. Et toki on sellaisia, niinku, jos mä oon jostain epävarma, niin mä voin soittaa ja kysyä, että mitä sä tekisit. Tällainen juttu, että mikä olisi se niinku ratkaisu, että poliisi tuu tulle, että miten täällä aloittaisit tämän. Et sellainen palaute tuli kerran, että mä olin kirjoittanut tuohon vieressä tässäkin aika lähellä olevaa Helsingin poliisitalosta, että sen puhelinkuunteluhuone on 3. kerroksessa. Sitten yksi komissaari soitti, että sulla on virhe kirjassa, että se on toisessa. Mä ajattelin, että sen kanssa voi elää.
Tämä on tarkkaa.
Siitä lähtien se on ollut toisessa kerroksessa.
Erittäin hyvä, että olet korjannut tämän. Sellainen kysymys vielä tästä kirjoistasi. Kun sä oot kirjoittanut myös itse asiassa siitä, miten sä kirjoitat dekkareita, sä lähdet rakentamaan tätä tämmöistä luvuista 1-30 itse asiassa lukukohtaisesti, ja olet kirjoittanut siitä, että rakenne on mielestäsi koko kirjan ydin. Toisaalta oot kirjoittanut myös siitä, että haluat antaa lukijoille katsauksen toiseen maailmaan, että maailma voi olla aika kylmä paikka. Nyt kun sä oot kirjoittanut näitä kirjoja ja oot päässyt tähän 20. osaan, niin tuntuuko susta vielä, että sulla on sen Takamäkisaaren osalta mahdollisuus kirjoittaa ikään kuin vapaasti, mitä sä haluat, vai ootko sä jäänyt jo tavallaan sen Takamäkisarjan jonkinlaiseksi vangiksi?
No sanotaan, että jos ei mua huvittaisi kirjoittaa kirjaa, niin en mä kirjoittaisi yhtään. Mm. Että kyllä se lähtee siitä, että siinä on niin kuin joku halu. Ja tietynlainen palo siihen kirjoittamiseen, että se ei niin kuin väkisin siitä ei tulisi oikeastaan mitään. Että se on niin kova homma kuitenkin, että kun se niin kuin syksyllä rupeaa sitä juonta miettimään ja tämän teeman jälkeen sitten rakentaa sen juoneen ja joskus sitten jouluna se juonirakennelma on niin, niin valmis, että sen voi kirjoittaa, niin sitten se kirjoittaminenkin itse asiassa on vielä aika rankkaa ja käsittely vielä siihen perään. Niin se kokonaisuutena on sellainen, että jos ei sitä haluaisi tehdä, niin kyllähän se kesken jäisi. Mm. Että ei se ole niin kuin sellaista, niin kuin, se niin kuin imasee mukaan. Ja jos se imasee, silloin sitä voi tehdä. Mutta jos se on sellaista niin kuin vähän väkinäistä, että taas sun pitää, niin eihän silloin niin kuin ideatkaan synny ja ajatukset siitä, että mitä sen kirjassa voisi tapahtua. Mm. Et siinä vaiheessa, kun jos se palo sammuu, niin sitten varmaan niin kuin jää sekin fiktiokirjojen tekeminen tai jää takamäet sinne, tai sitten voi tehdä jotain muuta, jos innostuu, mutta en mä sairaalasarjaa kuitenkaan. Mä en tunne sitä maailmaa niin hyvin, että mä voisin siitä kirjoittaa sellaista, mitä mä haluaisin kirjoittaa, mutta ehkä sitten voisi siirtyä johonkin historialliseen.
Mutta mitä sä ajattelet näistä sun hahmoista, kun sä oot elänyt niiden kanssa nyt niin kuin parikymmentä vuotta, niin kuinka ikään kuin läheisiä ne on sulle jo henkilöinä?
No,
tiedätkö, mitä niille tapahtuu jo tulevaisuudessa, vaikka no et sä oot kirjoittanutkaan sitten, vielä sitä?
Sitten vasta, kun tavallaan se kirjan juoni rupeaa kehittymään, niin sittenhän mä tiedän, mitä niille seuraavana vuonna on tapahtunut ja millaisia asioita niiden elämässä on liikkunut. Mutta ei ne sellaisia ole, niin kuin, vaikka ne on niin kuin mun luomia mielikuvitushahmoja, niin ei ne mulle kirjoittaessa puhu, en mä kuule niiden ääniä. Et mä voin niin kuin alitajuntaisesti niin kuin pohtia, että tämä ei ehkä ole nyt ihan mitä Suhonen tässä tilanteessa tekisi. Mutta ei se mene sillä tavalla, että niin kuin Suhonen huutaa mun päässä, että älä laita mua tekemään tollasta. Kyllä se niin kuin sillä tavalla niin kuin esimerkiksi joka päivässä elämässä näkyy kanssa, kun jos ajelee jossain autolla, niin miettii, että ai tuossahan on ihan makeen näköinen tapahtumapaikka, että tuota voisi jossain käyttää sitä kännykkäkameralla kuva siitä ja se jää sitten muistiin. Ja kaikki pienetkin ideat, mitä tulee niin kuin kirjaa varten tai että toi porttarissa voitaisiin joku tuossa porttarissa voitaisiin joku puukottaa, niin laita se osoite ja pieni teksti, että puukotusporttari ja tuonne lähetä itsellesi sähköposti ja se on siellä sitten, jos sä tarvitset sitä. Jos tarvitsee sopivaa porttikongia pienen veritekoon, niin sitten se löytyy pankista. Joskus talousrikosoikeudenkäynnit oli aika hyviä, että niistä sai sellaiseen rosvopankkiin aika hyviä tyyppejä, millaisia siellä on, että öljytukkineen ja muin.
Ennen kuin mennään rikosjournalismiin, niin vielä, että missä määrin toimittaja Jarkko Sipilä pääsee päästelemään ikään kuin maailmankuvaansa kirjoihin sellaisia asioita, joita sä tiedät, mutta mitä sä et voi toimittajana kirjoittaa?
Sanotaan sillä tavalla, että ne niin kun siellä voi olla niin kun taustavirityksiä niin kun tosielämästä ja tosielämän tapahtumista, mutta emme kyllä niin kun sellaisia ihan suoraan käytä, että mä oon kuullut jonkun jutun ja sitten mä käyttäisin sen sellaisenaan, että jos jollain on ollut joku hyvä huijausidea, niin sitä tyypillisesti, niin sitä voisi ehkä muokaten soveltaa sinne, mutta että ei niin kun suoraan mistään oikeasta elämästä. Mutta millä tavalla sitten sitä varmaan, eihän se niin kuin missään niin kuin ilmatiiviissä kuutiossa se kirja synny, vaan minähän se kirjoitan, niin varmaan siellä niin kuin omaa maailmankuvaa ja omaa ajatuksia on siellä. Vaikka no, joskus niin kuin jossain paneelissa joku syytti mua siitä, että mä yritän näillä, kun komissario Takamäki on jotain mieltä, että tarvitsee uuden tutkintakeinon. Niin kun mä kirjoitan sen, että Takamäen mielestä nyt pitäisi saada tällainen keino, niin mä niin kuin ikään kuin ajan sitä poliisille, vaikka tosiasiassa kyse on siitä, että niin kuin Jarkko Sipilä voi olla eri mieltä, mitä Takamäki on, mutta se on poliisi ja se tekee sitä, haluaa tehdä oman työnsä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla ja ehkä puuttua enemmän ihmisten yksityisyyteen, kun esimerkiksi mun mielestä olisi poliisille suotava.
Aivan. No, mutta mennään tästä sitten tuohon itse rikosjournalismiin. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa vieraana on tänään dekkarikirjailija, MTVn rikostoimituksen päällikkö Jarkko Sipilä. Puhutaan rikoskirjallisuudesta ja rikollisuus- tai rikosjournalismista. Jarkko Sipilä, te teette Pekka Lehtisen kanssa yhdessä MTVlle tällaista rikossarjaa tai ohjelmaa Rikospaikka. Ja tässä sarjassa haastattelette poliiseja ja asianajajia ajankohtaisista tapauksista. Käytte läpi myös tämmöisiä tunnettuja historian keissejä tai vierailette jossain vankiloissa ynnä muuta. Mennään siihen kohta, mutta viime kaudella tekin kävitte läpi muun muassa tai seurasitte entisen Cannonball-rikollisjärjestön johtajan Janne Nakki-Tramberin sekä Niko Raitaahon Katiska-nimellä kulkevaa huumerikosvyyhtiä. Tätä tapausta on kuvattu muun muassa Helsingin käräjäoikeuden historian suurimmaksi huumerikosoikeuden käynniksi. Ja tässä on ollut aikamoinen mediamylläkkä, peräti mediasirkus tämän.
Aikamoinen on aika pieni sana siinä.
Sanotaan sitten,
jopa että, melkoinen.
Sanotaan jopa melkoinen mediasirkus tämän tapauksen ympärillä. Millä mielin sä oot seurannut tätä mediapeliä tässä?
No silloin kun se tuli syksyllä ilmi, niin en mä tiennyt kukaan Niko Rantaho. En mä olin ikinä kuullutkaan. En mä tiennyt kukaan Sofia Belorf. Nakki Tranbergin toki tiesin, kun se siellä jengissä on Cannonballissa pitkään oli. Mutta nämä kaksi muuta oli mulle niin kuin ihan outoja nimiä. Ja ehkä tässä nyt on sellainen niin kuin ilmiö, että siinä niin kuin ikään kuin yhdistyy tämä viihdemaailma ja rikollisuus. Ja se on niin kuin synnyttää sitten sitä journalismia paljon enemmän, kuin siinä on kaksi tällaista merkittävää asiaa yhdessä. Että ehkä se kaikkein kovin, suurin hulabalo, minkä mä oon nähnyt, oli silloin kun puitiin oikeudessa tätä Matti Vanhasen ja Susan Ruususen kirjaa. Kun siellä oli paikalla tavallaan niin kuin rikostoimittajat työnsä puolesta, viihdetoimittajat seuraamassa sitä Ruususta ja sitten vielä politiikan toimittajat seuraamassa Vanhasta, jolloin siinä se oli niin kuin tällainen perfect storm, niin kuin täydellinen myrsky, että tässä nyt on vaan kaksi niistä osioista, että vielä ei ole politiikkaa tähän sotkettu, mutta onhan se iso huumejuttu, se on niin kuin sitä kautta niin kuin merkittävä tapaus, että siinä on se perusteet uutisoida, mutta sitten on tämä viihdemaailma, joka tuo siihen sen niin kuin oman kultasäteensä, miksi sitä voisi sanoa.
Tässä juttu on suuri. Siis syyttäjien mukaan Suomeen on tuotu 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut 100 000 ekstaasitablettia, metanfetamiinia, LSD:tä, hasista. Ja tosiaan, kuten mainitsit, niin tätä media-arvoa on lisännyt tämä Ranta-Ahon entinen parisuuden fitness-julkimo Sofia Belorfin kanssa. Mun mielestä kiinnostavaa tässä oli se, että nyt kaksi päivää sitten siis Niko Ranta-Aho päästettiin vapauteen tutkintavankeudesta. Teillä muun muassa MTV:llä haastateltiin Niko Ranta-Ahoa tuolla teidän netissänne. Ja Ranta-Aho kertoi, että hänelle on satanut kasapäin positiivista tsemppipalautetta kansalaisilta, samalla kun syyttäjä vaatii miehelle siis 13 vuoden vankeustuomiota. Mitä sä ajattelet tästä? Kansalta, että Ranta-Aho sanoi siis itse, että hänellä on ehkä prosentti on ollut negatiivista, mutta ylivoimaisesti suurin määrä on ollut tällaista, että rankka talvi varmasti takana, mutta tsemppiä Niko.
No saahan ihmiset kannustaa, mutta et kyllä se varmaan kertoo siitä, että niin kun tavallaan tällainen niin kun, ikään kuin rikollisuudellakin se voi tulla julkkikseksi. Se voi luoda ehkä jopa niin kun osin sellaista sädekehää joidenkin mielestä. Ja se nyt tietysti syntyy siellä ihan, tai voi syntyä siitä, että riippumatta mitä toimittajat tekee nykyaikana, kun on sosiaalinen media. Mutta kyllä mä näkisin niin kuin se, tavallaan se toimittajan vastuu on siinä, että ei glorifioida tällaisia, ei tehdä niistä sankareita ja pidetään se mielessä, että nyt on myyty isoja määriä huumeita ja se on aiheuttanut niiden huumeiden käyttö todennäköisesti niin monelle ihmiselle niin kuin pahaa tuskaa ja ehkä jopa lisää rikollisuutta niiden huumeiden hankkimisen myötä. Mutta se on varmaan osa tätä nykyistä mediamaailmaa, joka keskittyy myös tällaisen niin kuin viihteellisyyden ympärille.
No mutta te teette Aisa Parisen Pekka Lehtisen kanssa tätä rikospaikkaohjelmaa ja Pekka Lehtinenhän liittyy itse asiassa tämän huumeoikeudenkäynnin Trambergiin niin, että hänhän on toimittanut Trambergista Trambergin paosta kertovan kirjan Wanted, joka julkaistiin vuosi sitten toukokuussa. Miten sitten esimerkiksi rikospaikkaohjelmana asemoituu sun mielestä tähän ikään kuin rikosjournalismin ympärillä pyörivään viihdekoneistoon?
Me nyt ollaan ensisijaisesti niin kuin, tällainen ajankohtaisohjelma ja tällainen makasiinimallinen, eli meillä on joku uutinen siinä kärjessä, ja yleensä niin kuin ihan kunnon kova rikosuutinen. Studiohaastattelussa voi sitten olla poliisi tai asianajaja tai tuomari tai joku vankikin tai miksei sitten vanginvartijakin tai kuka tahansa, joka nivoutuu tähän rikosmaailmaan ja jolla on sanottava, on siellä ollut psykiatreja ja muitakin. Ja tavallaan yritetään sitä rikollisuutta niin kuin erilaisista kulmista lähestyä. Et se ei varmaan se koko rikollisuuden kuva yhdessä ohjelmassa synny, vaan se on enemmän sitten niin kuin sitä niin kuin, että nyt sitä on vähän toista sataa tehty, että jos ne kaikki katsoo, niin kyllä siitä saa hyvän kuvan suomalaisesta rikollisuudesta. Sitten meillä yleensä niin kuin on jonkinnäköinen ilmiö tai muistelujuttu jostain vanhasta rikoksesta, miten poliisi sen ratkaisi. Tai vankeja. Se on vähän sellainen makasiiniohjelma, että mä nyt näkisin, että me ollaan niin kuin ihan siinä viihteellisyyden puolella, mutta vaan enemmän kerrotaan niistä ilmiöistä, mitä rikollisuuteen liittyy ja on myös liittynyt.
Mitä sä ajattelet, mikä on sen kohdeyleisö?
No kuka tahansa, joka on rikoksista kiinnostunut. Että ei me ole sillä tavalla niin kuin mietitty, että onko tämä nyt suunnattu 20-40-vuotiaille. Tai sitä saa katsoa kuka tahansa keskiviikkoiltana jaksaa.
No tässä sun tuoreimmassa kirjassa sä sivallat yhdessä kohtaa jonkin verran iltapäivälehtien toimittajia, jotka tulevat uhrin omaista ensimmäisenä haastattelemaan ja kuvaamaan ja iloitsevat siitä, kuinka he saivat ikään kuin komaa matskua ja sanovat ääneen, että toisen epäonni on toisen onni. Tämä vaikuttaa kovalta piikiltä myös tämän tyyppisen ikään kuin haaskajournalismin suuntaan.
En mä tiedä, mutta onko se haaskajournalismi?
Kysyn tätä sinulta, onko
niin,
se?
Niin, mä oon jäänyt miettimään sitä, että kyllä esimerkiksi meillä niin kuin julkisuudessa, niin aika paljon kerrotaan poliiseista, miten ne selvittää jonkun jutun ja sitten on myös tietysti niin kuin näistä epäilyistä ja tuomituista heidän motiiveistaan kerrotaan, mutta meillä kyllä niin kuin rikoksen uhrit ja omaiset jää aika piiloon tässä meidän prosessissa, että osin siellä voi olla tällaista niin kuin halua, että ei haluta tulla julkisuuteen, mutta on meillä tuosta rikospaikassa sitten ollut haastattelussa useampia henkirikoksen uhrien omaisia, jotka kertoo siitä surusta ja muusta, koska sekin tähän kuuluu, että mä esimerkiksi sitä niin kuin ihmettelen aika paljon, että monissa niin kuin isoissakin henkirikosjutuissa, no jos puhutaan nyt esimerkiksi Kauhajoen kouluampumisesta, niin ne uhrit jäi pelkiksi. Niistä kerrottiin siinä alkuvaiheessa vain ikä, sukupuoli ja kotipaikka. Ja voi kysyä, että eikö ne ollut sen merkittävimpiä ihmisiä? Eikö niin kuin tällaisessa kansallisessa tragediassa, niin missä nuoria aikuisia, osin lapsia vielä, niin ammuttiin kouluun, niin eikö meillä olisi niin kuin oikeus saada tietää tai halu saada tietää siitä, että mitä he havitteli elämässään, mitä he aiko, millaisia taustoja, millaisia unelmia siellä murskaantui. Ja tavallaan kertoo myös tästä puolesta verrattuna pelkästään siihen ampujan motiiveihin. Niin tämä on ehkä vähän sellainen, että tämä on niin kuin meidän koko tässä niin kuin rikosjournalismissa, että se uhri on häivytetty ikään kuin sitä ei olisi, eikä sillä olisi oikeastaan mitään merkitystäkään. Niin sitä mä oon miettinyt, että siinä olisi ehkä vähän sellaista niin kuin korjattavaa ja se ehkä vähän vaatisi sellaista asennemuutostakin, että siinä, että jos sä jäät rikoksen uhriksi, ei siinä ole mitään hävettävää, vaan se, jolla on hävettävää, on se tekijä.
Meinaatko sitä, että tämä meidän nykyinen rikosjournalismi ikään kuin ei osaa purkaa tätä uhrin häpeää?
Niin, ei se nyt ole häpeää ehkä, vaan enemmän sitä, että ei saada niitä uhrin tuntoja edes, tai uhrin omaisen tuntoja siihen esille, että se on varmaan sellainen niin kuin puoli, johon niin kuin vielä enemmän pitäisi. Kyllä mä ymmärrän sen, että siis meillä on esimerkiksi maikkarilla säännöt, että emme lähetä surutalojen ovia koputtelemaan henkirikosjutuissa, vaan enemmän se pitäisi ehkä tulla se yhteydenotto, jos joku sieltä haluaisi julkisuuteen, niin sieltä uhrien kautta, että he ottaisi yhteyttä meihin.
Että ja haluaisin itse asiassa kertoa tarinani.
Niin, että te olette kertoneet nyt tästä tekijästä näin paljon, niin voisitteko te kertoa tästä uhrista myös? Ja totta kai silloin niin kuin mielellään kerrottaisiin sitä. Enkä mä näe sitä sellaisen niin kuin haaskajournalismina, vaan enemmän se on sitä, että kerrotaan sitä toista puolta kanssa siitä asiasta.
Joo, ehkä viittasin tässä enemmän tähän kirjatilanteeseen.
Niin, no sekin on niin kuin, siinä toimittaja tekee jalkatyötä ja onnistuu löytää, niin kyllähän sellaisessa tilanteessa toimittaja yleensä on tyytyväinen, että se voi jonkun jutun siihen tai pienen uutisvoiton saada siitä, että sekin kuuluu tähän ihmisluontoon.
Jätettäköön se kirjan lukijoiden arvioitavaksi. No, mutta tämä kaikki vie myös toisaalta kysymykseen myös siihen, että Jarkko Sipilä, että kuinka susta tuli rikostoimittaja? Mikä sut vetää nimenomaan rikosjournalismin pariin?
No ehkä se oli, niin kuin, se oli aika lailla sattuma. Et silloin mä aikanaan kävin Hesarin toimittajakoulun silloin 80-90-luvun vaihteessa ja sattumalta just silloin, kun se koulu loppui, niin Nykäsen Harri Hesarin rikostoimituksesta jäi sitten vuodeksi virkavapaalle tai vapaalle kirjoittaa jotain näytelmää tai kirjaa tai oliko leffakässäri, en muista. Mutta sitten silloinen pomo Himasen Keijo sitten kysyi, että haluatko kokeilla noita saappaita vähän aikaa ja sille tielle tavallaan jäi. Ehkä tämä on tällaista.
Ei ollut kaivut pois.
No ei, kyllä siinä ei ollut niin kuin ilta eikä yövuoroja. Se oli niin kuin pääasiassa päiväduuni. Toki lähtö voi tulla niin kuin keikalle milloin tahansa, että on lähdetty aamuyöstä ja myöhään illalla tai koska vaan, mutta et se on aina siellä taustalla. Mutta pääasiassa niin kuin päiväduuni ja monen toimittajan työhän on niin kuin vahvasti vuoroihin sidottua. Mutta rikostoimittajana oli se sellainen hyvä puoli. Ja sitten oli myös tämä omien uutisten etsiminen, että aika harvoin pomo tuli sanomaan, että tee tästä juttuja, lätkäs jonkun tiedotteen eteen, vaan enemmän ne piti ne jutut tai pitää edelleen löytää itse tuon.
Mutta tästä päästään nimenomaan tähän rikostoimittajan ikään kuin jännään positioon. Se on median palveluksessa oleva toimittajan tehtävä, mutta se ei ole kuitenkaan, ne ei poliisin, ei rikollisten ikään kuin puolella, vaan pyrkii hahmottamaan jotakin kuvaa. Kuinka paljon sulla esimerkiksi yleisesti on suoria kontakteja poliisiin tai alamaailmaan, niin sanottuun alamaailmaan?
Niin, se on tietysti, niin kuin, siis poliisithan on ehdottomasti niin kuin rikostoimittajan ensisijainen lähde. Aikaisemmin mä laskin silloin, kun oli Hesarissa vielä 90-luvun alussa, niin Hesarista soitettiin rutiininomaisesti joka päivä toista sataa puhelua eri poliisilaitoksille ympäri maan. Ja sitäkin itse silloin tein. Nykyisin se on muuttunut niin, että poliisit sitten enemmän tiedottaa, joiden perään sitten tiedottaa niistä rikoksista, mitä on tapahtunut tai mistä kokevat tarpeelliseksi tiedottaa. Ja niiden perään sitten soitetaan, mutta on se ehkä se, niin kuin tässä viime vuosina on sellainen ikävä ilmiö tullut esiin, missä niin kuin poliisin tulkinnat julkisuuslaista on hyvin kyseenalaisia ja tavallaan sen poliisin tiedottaminen siitä syystä niin kuin heikkenee tai muuttuu käytännössä mahdottomaksi.
Osaatko antaa tästä esimerkkejä?
No tyypillinen, mikä on mun mielestä aivan käsittämätöntä, on se, että nyt on meillä käynnissä sellainen iso United Brotherhood, tai yksi liivijengi oikeudenkäynti, ja poliisi tulkitsi sen esitutkintapöytäkirjassaan, että moottoripyöräjengin, jota samaan aikaan poliisihallitus vaatii rikollisena organisaationa lakkautettavaksi, on harrastustoimintaa ja sitä kautta salassa pidettävää, ja niistä esitutkinta-aineistosta sitten mustattiin kaikkien näiden jengiläisten nimet. Muiden syytettyjen nimet siellä oli. Ja no samaan aikaan tietysti sitten syytteissä nämä nimet on ihan julkisia, niin tuo on ihan niin kuin reikäpäistä tulkintaa koko laista, että ei niin kuin lainsäätäjä silloin, kun se sen julkisuuslain 20 vuotta sitten sääti, niin ei tollaista ole tarkoitettu. Ja siellä on sitten muitakin esimerkkejä ehkä törkeimmästä päästä tai kummallisimmista päästä on se, että nainen tappoi miehen, niin salataan se, että molemmat oli parin promillen kännissä terveystietona.
Hmm.
Ja tällaista, niin kuin vaikka huumausaineiden käyttö on rikos, niin monesta pöytäkirjasta on salattu se että joku on käyttänyt huumeita. Eli tämä menee niin kuin tällaiseksi niin kuin kummalliseksi, mutta siitä nyt on erilaisia prosesseja menossa. Että.
Meinaatko sitä, että yksityisyyden suoja on joiltain osin mennyt siis liian pitkälle?
No tässä tulkinnassa, joo. Sitten siellä on, no se ei ole ihan julkisuuslain ongelma, se liittyy enemmän tuonne niin kuin esitutkintalakeihin ja muihin poliisin toimintaa sääteleviin lakeihin. Ja tilannehan nyt on meillä esimerkiksi se, että poliisi voi kertoa rikoksesta epäilyn tai uhrin nimen niin kuin hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Käytännössä vaan silloin, jos esimerkiksi joku on karkuteillä ja sitä jahdataan. Mutta jos meillä sattuisi sellainen ikävä tapaus, että joku poliitikko vaikka puukottaisi vaimonsa kotona, niin poliisi ei kerto sitä, että nyt on vaikka ministeri XX otettu kiinni. Toki se tulisi muita kautta sitten julkisuuteen, mutta poliisi sitä ei voisi niin kuin vahvistaa tai kertoa. Eikä myöskään sitä, jos se ministeri olisi uhrina tällaisessa rikoksessa. Et nämä on niin kuin tehty, nämä lainsäädännöt on muuttunut erilaisilla tulkinnoilla ja pienillä muutoksilla, niin tavataan, sanotaan sellaisiksi, että nämä avaa myös niin kuin valeuutisille tilaa ja vaikutusmahdollisuutta. Et kyllä mä itse uskon siihen, että niin kuin se julkisuuden pitää olla mahdollisimman avointa, jotta ihmiset voi muodostaa itse sen oikean kuvan siitä tapahtuneesta ja totuudesta, eikä niin, että se mahdollistaisi erilaisia väärintulkintoja ja muita.
Salaaminen herättää paljon kysymyksiä usein.
Niin.
Kysymys ehkä sitten tämmöisestä toimittajien suhteesta rikollisiin sekä poliiseihin. Sä kohtasit viime syksynä viime vuosien kenties kuumimman rikosaiheen päähenkilön, eli Jari Aarnion tuolla Sörkän vankilassa teidän rikospaikkaohjelman haastelun tiimoilta, ja se oli kiinnostava haastattelu monessakin mielessä, mutta tähän liittyy myös kysymys luottotoimittajista. Siis Helsingin Sanomien rikostoimittajien Susanna Reinbutin sekä Minna Passin kirjassa Keisari Aarnio kirjoitettiin, että Aarniolla muun muassa oli luottotoimittajansa, joita hän kykeni myös manipuloimaan tekemään toivotun kaltaisia mediasisältöjä. Tässä journalistilehti nosti esiin ihan nimeltä luottotoimittajina muun muassa Suomen Kuvalehden Pekka Anttilan, Sinun naisaparisi MTV Pekka Lehtisen sekä Iltalehden Risto Kunnaan. Kysymys on ehkä se, että mitä sinua ei mainittu muuta ainakaan tässä journalistilehden jutussa näiden luottotoimittajien tiimoilta, mutta mitä tällainen luottotoimittajan rooli suhteessa poliisiin käytännössä tarkoittaa? Ja nyt Aarnion suhteenhan tässä nyt myöhemmin paljastui, että se ei ole aina mitenkään ongelmatonta, jos on tällainen suhde.
No ei, kyllähän se niin kuin journalistin pitäisi pystyä niin kuin, tai pitäisi pitää etäisyyttä siihen, että siihen niihin lähteisiinsä, että ja pitää kyetä tietysti myös kirjoittaa negatiivisesti siitä. Mutta ehkä toi luottotoimittaja ehkä vähän särähtää korvaan, että
se oli lainausmerkeissä
no,
myös jutuissa.
Joo, mutta eikö, mä tarkoitan niin kuin lähinnä niin kuin siitäkin kulmasta, että jos nyt ajatellaan, että sen niin kuin toimittajan tehtävä on etsiä niitä uutisia ja tietysti niin kuin lähteitä on niin kuin näillä kaikilla, jotka mainitsit ja monella muullakin on niin kuin tässä kentässä lukuisia. Ja siellä voi olla sitten yksi hyvä lähde, on se sitten poliisi tai rosvo tai kuka tahansa, vanginvartija tai mistä vaan. Usein tietysti poliisi, niin, koska ne tietää asioista, niin sieltä voi saada sellaista tietoa, joka on niin kuin poikkeuksellisen kovaa. Ja jos sä oot tehnyt sen uutisen hyvin, niin sitten se todennäköisesti antaa sitä tietoa lisää tälle samalle toimittajalle. Syntyykö sinne niin kuin luottosuhde tällaisen kautta? Ainakaan niin kuin toimittajan kulmasta se on niin kuin vähän vaikea myös nähdä se sillä tavalla, että niin kuin, no sanotaan, että se olisi luottosuhde sillä tavalla, että jos toisesta suunnasta tulisi tietoa, että tämä sun niin sanottu luottopoliisi on paha poliisi, niin, ja sitten se jättäisi sen uutisen tekemättä, jottei se niin kuin suhde siihen niin kuin hyviä tietoja antavaan tyyppiin vaarantus, mutta tästähän nyt ei sinänsä ollut kyse, että ei kukaan rikostoimittajissa tai niin kuin poliisissakaan niin kuin kyenny aavistamaan, että Jari Aarnio pyörittää isoa huumerikosorganisaatiota. En minä ainakaan, että vaikka monta kertaa tietysti niin kuin hänet tapasin, että enemmän se oli niin kuin toimittajan näkökulmasta kuitenkin niin kuin sellainen, että jollain on sitä tietoa ja mistä se on saatavissa, niin sitä otetaan.
No kuinka paljon tulee yhteydenottoja sitten rikollisten puolelta?
No aika ajoin. Aika monesti tulee nykyisin, että haluaisi kirjoittaa kirjan, kun mä oon niitä muutaman tehnyt. Et ensimmäinen oli tämä moottoripyöräjengiläinen Marko Lönnqvist, joka on nyt kuollut, ja sitten oli Mika Ilmeen. Ja nyt on työn alla Lauri Johanssonin tämän kolmen murhaan syyllistyneen vastikään vapautuneen kirja. Ja monet tietysti sitten miettii, että olisiko heidän tarinoissaan kerrottava, ja niitä kysellään. Mutta tulee sitten uutisvinkkejäkin ja mahdollisesti niin kuin muitakin yhteydenottoja sitten.
Saatko sinä koskaan tietoa sitä, että jostakin vaikka korruptoituneista poliiseista?
No kyllä, jos me saataisiin tietoon tällaista, niin toki niin kuin sitä yritetään tarkistaa ja selvittää. Ja samaan tapaan kuin on poliitikkoja, niin voi olla pahoja poliitikkoja, niin voi olla myös pahoja poliiseja. Ja toki se on mahdollista, että sitten niin kuin tehdään se, mitä journalistina on tehtävissä ja kerrotaan se. Mm. Että ei siinä, niin kuin, se, että on rikostoimittaja, niin ei siitä niin kuin ketään tai mitään organisaatiota niin kuin toimituksen näkökulmasta suojella. Joskus voi olla osoittautua, että ei tässä ollut mitään, että tässä on niin väärinymmärryksiä ja muita, että ei niin todellisuudessa ollut mistään korruptiosta edes kyse, vaikka sitten on sellaista epäätykin.
Meillä on vielä 4 minuuttia aikaa. Jarkko Sipilä, tästä Jari Aarnion kohtaamisesta Sörkassa kiinnostaa kysyä kuitenkin vielä lyhyesti ajatuksistasi vankilasta. Jari Aarnio kertoi tässä haastattelussa, että suljettu osasto, minne hänet on laitettu, niin ottaa aika koville ihan hänen itsensä mukaan. Tai hän ei pääse sellistään ulos muuta kuin aamuisin, sitten jossain vaiheessa päivällä ja viimeistään 4 jälkeen ollaan taas jälleen koko ilta sellissä ja seurannaan ainoastaan televisio. Ei ole helppo paikka olla. Aarnio ajatteli, että yleisesti tuomioista se rangaistus on vapauden riisto, ja Aarnio oli omien sanojensa mukaan siinä tilassa, että hän ei oikein pystynyt keskittymään edes kirjojen lukemiseen, sillä ajatus ei lukkojen sisällä lennä. Mitä sä ajattelet, kun sä oot pitkään tehnyt rikosjournalismia tästä meidän nykyisestä vankilatoiminnasta? Eheytyykö siellä vangit takaisin yhteiskuntaan?
No joka toinen eheytyy, koska puolet palaa sinne linnaan uudestaan, että ehkä se puolet onnistuu parantamaan niin sanotusti, mutta ehkä siinä niin kuin se vankilaelohan on muuttunut ihan mielettömästi myös nyt parissakymmenessä vuodessa, että vankilat on osastoitu, ihmiset ei tapaa siellä toisiaan, tietysti yritetään vaikeuttaa huumekauppaa ja muuta mahdollisia kiristämisiä. Ja sitten on tällaiset ultra-osastot, millä Aarniokin on, että missä ollaan sitten käytännössä ihan hyvin pienen porukan kanssa tekemisissä ja erillään muista vangeista. Ja hän on siellä tietysti poliisi taustansa takia, ettei mitään tapahtuisi. Mutta ehkä noin yleisesti sanoen, niin ehkä suomalaisissa, varsinkin nyt niitä Johanssonin muistelmia on tehnyt, niin pitäisi huomattavasti enemmän olla tällaista digiopetusta ja muuta, että jos ajatellaan, että Johansson oli 20 vuotta linnassa ja mitkä on niin kuin tavallaan taidot mennä Kelan nettisivuille ja tehdä joku hakemus, niin kyllähän sitä niin kuin ton tyyppistä kuviota pitäisi paljon enemmän opettaa. Että se Late sanoo siinä kirjassa, että ei hän tiennyt vankilasta vapautuessaan, mikä on sähköpostin liitetiedosto. Että ehkä toi puoli voisi olla sellaista niin kuin mitä ihmisille kannattaisi opettaa, jotta he voisivat päästä yhteiskuntaan mukaan.
Toinen asia, sinä kirjoitit tässä juuri viikko sitten hiljattain kolumnin MTVn rikosuutisiin siitä, kuinka korkein oikeus oli tehnyt merkittävän päätöksen suuressa huumekeisistä ja että tuomioita ruvetaan laskemaan näet tämän hyvänä kehityksenä, että siis törkeiden huumausaineen rikosten rangaistavuusasteikkoa hiukan porrastettaisiin.
Niin se osoittaa sitä, että kun nykyisen annetaan liikaa niin kuin maksimituomioita huumeista niin, ja niitä annetaan sen takia, kun määrät on niin lisääntynyt, niin nythän oikeuslaitos ilmoitti, että se nostaa kädet pystyyn siinä huumeongelman edessä, että se on niin kuin pahentunut jo niin isoksi, että kun meidän rangaistukset ei ole sitä pystynyt niin kuin lopettamaan, ei ole vaikuttanut siihen tarjontaan mitenkään, niin nyt alennetaan rangaistuksia, jotta niin kuin niistä ne ei olisi niin kuin liian pitkiä, niin se tavallaan se logiikka siinä ei osoittaa sen, että jotain tarvitsisi tehdä. Pitäisikö meidän nyt siirtää sitä niin kuin vaikutusta enemmän sinne kysynnän puolelle, että yrittää tarjota hoitomahdollisuuksia ja muita näille huumeongelmien kanssa pyöriville.
Tämä voisi hyvinkin vaikuttaa siihen, että huumetilastot vähenisivät. Jarkko Sipilä, ihan loppuun kysyn vielä sitä, kun lähdettiin myös tästä kysymyksestä, että teet töitä yhteiskunnan pimeän puolen kanssa, niin voiko tähän rankaan pimeän puoleen jäädä koukkuun?
No tavallaan se on hyvin mielenkiintoinen paikka ja mulla on aina viehättänyt se, että mikä sen rikollisen motiivi on ja miten se joutuu siihen tilanteeseen, että se tekee sen rikoksen. Ja se on niin kuin sellainen, joskus sitä vastausta ei oikeassa elämässä löydy, mutta dekkareissahan se pitää kun aina löytyä, mutta se on ehkä se koukku, mihin mä oon jäänyt, jos johonkin koukkuun on jäänyt.
Mikä ajaa? Kirjailija MTV-rikostoimituksen päällikkö Jarkko Sipilä, kiitoksia.
Kiitos.
Kulttuuriikkoista tekevät tuottaja Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo sekä tänään lähetyksessä äänitarkkailijana toimii Antoni Wikström. Huomenna Kulttuuriikkössä hypätään kaupunkiarkkitehtuurin ja rakentamisen pariin. Nimittäin Finlandia-talon remontti on alkamassa ja hintaa sille on tulossa massiiviset 120 miljoonaa euroa. Finlandia-talon remontti ei historiallisten asioiden vuoksi ole myöskään yksinkertainen hanke. Rakennukseen liittyy paljon historian painolastia. Helsingissä toinen hankala tilanne on Hietaniemessä Lapinlahden vanhan sairaalan kohdalla. Huomenna juontajana on Ville Talolla, joka kysyy, että mistä nämä päätöksien tekemisen vaikeus oikein kumpuaa ja onko tämä ilmiö korostetun suomalainen. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa hyvää torstain jatkoa.